Хошеа 2-нчи бап. О күні аға қардашларыңызға Амми, қыз қардашларыңызға Рухама дерсіңіз. Исраил анаңызға қаршы сут ішіні башлаңыз. О енді менім апайым дегіл. Мен де оның ақайы дегілім. О не юзіні, не кокуслеріні ороспылық қызметіне бермесін. Йоқса мен оны чыр-чыплақ сойындыра жағым. Доған күні олғаны кібі етежегім. Бош сахра кібі япа жағым. Оны құру топраққа чевіре жегім. Ве субсызлықтан өлдіре жегім. Оның балаларыны да ажымай жағым. Чүнкі олар ороспылықның балаларыдыр. Оларның анасы ороспылық етті. Оларға юкке қалған қадын масхара олды. О, ойнашларым маңа отмек, су, юн, кетен, зейтун яғы, ичимликлерні берелер. Мен оларның артындан кетежегім, деді. Бұның ічін мен оның етрафыны когемлікнен сарачағым. Оз йолыны тапалмасын деп, чевре четінде таш дивар курачағым. О, ойнашларының пешінден чапачақ. Амма артларындан ет алмайжак, оларны кыдыражак, амма тапалмайжак. О вакыт о, биринчи акайыма кайтайым, чүнки о заманки алым шимдикисинден хайырлы эди дейжек. Мен оңа богдай, яңы шарап, зейтун ягыны бердим. Бундан онын хабери исе йок эди. Мен онын алтын кумушыны чоклаштырдым, олар исе оларны баал путуна берди. Бұның ічін боғдайны өз вақытында бермейджегім. Яңы шарап өз заманында олмайджақ. Чыплақ беденіні қапатқан юнымны ве кетенімні тартып алачағым. Шымды ойнашларының огінде масқарасыны ачачағым. Іч кімсе оны қолымдан құтарамайджақ. Бүтін куванчыны тоқтатачағым. О бір да өз байрамларыны, яңы айларыны, Раатлық күнлеріні тұтмайжақ, тайын етілген іч бір топлашуыны япмайжақ. Бүтін юзімліклеріні ве инжір тереклеріні бақымсыз қалдыражағым, чүнкі о, мен бұларны қазандым, олар ойнашларым маңа берген бақшышлардыр, деді. Мен оларны орманлыққа чеверечегім, олар кейік айванларға аш олачақ. Мен оны жезалайжағым, чүнкі о, Баал путларына хызмет эте, оларға қоқылы отларны яқа, юзуклер ве герданлықларнен безеніп, ойнашларының артындан кетті. Мені исе унутты, дей Рабби. Бұның ічін мен оны алдатып чықарачағым, сахраға алып кетежегім, оңа татлы лафлар айтачағым. Анда оңа юзумліклеріні бережегім, Ақ-ор вадийіні оның ічін ұмыт қапысы япачағым. Анда о, яшлығында кібі, Мысырдан чыққан күнлерде кібі, түркілер ерлайчақ. О күні, дей Рабби, сен маңа ақайым дейчексің, бір да маңа ефендім демейчексің. Ағзыңдан баал путларының адларыны ұзақлаштырачағым, ве адлары бір да аңылмайчақ. О күні мен кейік айванларға, көктегі құшларға, ер юзіндегі махлюкларға халқымнен муаббет яшамаға буйрачағым. Мен о мемлекеттен ем яйны, ем кылычны, ем дженкны узаклаштырачағым, оларға раат яшамаға бережегім. Сен эбедиен менім нишанлым олачақсың, ақиқат, адалет, Севге ве мераметнен мен саңа нишанланачағым. Мен саңа ишанчлы олачағым, ве сен Раббіні білечексің. О күні, дей Рабби, мен жевап беречегім, мен көклерге дейчегім, ве көклер ерге яғмур яғдырачақ. Ер юзі боғдай, яңы шарап ве зейтун яғы берекетіні беречек. Олар номай берекетлерінен Израилны толдырачақ. Мен бұ мемлекетте Исраилны, ұрлық кебі, өзіме сачачағым. Мерамет етілмегенлерге мерамет етежегім. Халқым олмағанларға, сіз менім халқымсыз дейчегім. Олар исе маңа, сен бізім Алламызсың дейчеклер.